Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, di sini sore ya. Hari ini saya kedatangan tamu sarjana baru. 2 minggu per tanggal 13 September 2021. Sebelum saya serahkan pembicaraan ini kepada beliau, tamu saya ini namanya Amalia SPD, ya, si baru. Alamat KPR Kodam Lama, daerah apa itu namanya? Semenjirim, bukan Payageli itu?
Bukan.
Semenjirim ya. Usia 22 tahun, sudah memiliki calon. Profesi saat ini sebagai guru. Pendidikan terakhirnya baru saja selesai sidang tugas akhir, skripsi. Kemudian motivasinya lakukanlah semua dengan ikhlas. Siapa dia? Silakan kepada Ibu Amalia SPD yang senyum-senyum sabar aja. Silakan Bu, Assalamualaikum Bu.
Assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam Bu, masuk. Ya, ya, ya. Kita santai-santai aja Bu Amal ya. Manggil apa nih, Ibu, adik, Mbak, apa ini
nak ya? Amal aja, Amal.
Amal.
Biar santai.
Amal baik apa amal buruk nih?
Amal jariah.
Amal jariah, ya sebuah guru itu harus amal jariah dia. Oke. Sebelum saya nanya nih Bu, coba Ibu jelaskan sebenarnya, ini bukan interview ya, bukan interview kerja, interview masuk sekolah, bukan. Sebenarnya nih Bu, apa motivasi Ibu masuk ke UIN sebenarnya?
Sebenarnya motivasi ke UIN tuh nggak ada awalnya. Ya awalnya itu sih mau masuknya ke universitas lain, gitu, ke sebelahnya, Universitas Unimed. Kan? Lalu dengan 3 kali gagal, ya mau tidak mau sih sebenarnya itu ya milihnya UIN gitu, karena faktor dukungan orang tua harus UIN. Nah, jadi pilihan di UIN pun itu ya pilihan nggak sesuka, yang nggak suka di awal sih sebenarnya.
Begitu gitu. Ya. Jadi sebenarnya tamatan SMA tahun berapa Bu?
Tahun 2017.
2017. Masuk ke UIN tahun
2017.
17 juga, tapi 3 kali coba.
Kan dia dari SMA cobanya. SNPTN, SBMPTN mandiri. Nah, 3 kali tes ujian itu gagal.
Baru buka UIN Amal ya, masuk lah ya.
Iya. Mandiri itu pun tes terakhir di detik-detik terakhir di UIN.
Jalur mandiri?
Iya, mandiri di UIN.
Iya, berarti beda dengan UKT-nya ya.
Beda.
Iya, super sekali. Kemudian cita-cita dulu memang jadi guru gitu.
Enggak sebenarnya.
Jadi apa Bu?
Jadi public speaking.
Public speaking.
Di radio gitu.
Seperti inilah ya.
Iya, seperti sekarang ini udah terwujud impiannya satu-satu.
Bentar lagi nyambung apa nih Bu?
Insyaallah S2. Kalau ada rezekinya.
Pastilah rezeki itu, kita semua pasti harus yakin ada rezeki. Baik. Enak manggil Mbak Amalia nih ya. Sebenarnya saya mau nanya, karena Mbak Amalia ini berkecimpung di dunia pendidikan, sudah expert juga ngajar di sebuah sekolah Islam, kemudian ya sedikit banyak mengetahui lah bagaimana proses pendidikan itu, dan baru hangat-hangatnya diuji dari sidang meja hijau. Jadi kita akan sedikit korek sebenarnya. Ketika Mbak ini ingin menekuni skripsinya, apa kata pertama terlintas di benak Mbak Amalia tentang skripsi?
Skripsi itu seperti, ya karena saya juga masih muda, sering menonton sinetron. Nah, jadi lihat sinetron itu skripsi itu kayaknya mudah gitu kan. Dari masa kuliah itu kayaknya kuliah, nongki gitu kan, nongki habis itu udah kuliah lagi. Tetapi kehidupan real nyatanya tidak seperti yang ada kehidupan di sinetron. Jadi mengenai kata skripsi, setelah dari semester 4 melihat kakak-kakak itu seperti beban. Bebannya seperti banyak hutang sih kalau nulis skripsi itu. Jadi kayak skripsi itu kayak hantu menurut saya. Di awal sebelum saya mengenal skripsi. Tetapi setelah saya lihat, saya dalami skripsi itu apa dan ada strategi di dalamnya, oh skripsi itu seperti ini ya gitu. Jadi saya mudah mendalaminya.
Ya. Kemudian apa yang Anda lakukan dalam awal mengerjakan skripsi itu?
Awalnya mengerjakan skripsi itu melihat jurnal yang dikatakan oleh pembimbing gitu kan. Oh, skripsi ini seperti ini modelnya gitu. Sebenarnya skripsi itu sudah seperti makalah di semester 1 sampai semester akhir. Karena sistem perkuliahan kami di UIN ini seperti ada 6 kategori tugas gitu. Udah sama sih seperti skripsi kalau dijalani. Jadi awalnya itu memilih permasalahannya dulu gitu, judulnya, baru kita tentukan judulnya. Nah dari sini ya saya didampingi oleh dosen-dosen terbaik sih menurut saya, di samping dua dosen pembimbing saya dan dosen-dosen lain gitu, yang memotivasi diri saya.
Kendalanya apa yang paling besar dalam skripsi?
Kendalanya di dosennya.
Pembimbing atau penguji?
Pembimbingnya gitu.
Oh, jadi berbagai macam karakter pembimbing ya. Menyikapinya gimana?
Menyikapinya dengan mengikuti bimbingan dia gitu. Jadi di sini ada sedikit masalah sebenarnya di kehidupan saya dalam skripsi ini.
Curhat, silakan.
Ya. Jadi pembimbing pertama saya dan kedua itu cukup berbeda karakternya gitu.
Tapi dua-dua dokter.
Dua-dua dokter. Yang pertama itu udah almarhum sekarang sih gitu. Dari beliau udah banyak pelajaran juga, tetapi kendalanya setelah beliau meninggal saya mendapat pembimbing baru, dokter juga gitu kan. Dapat pembimbing baru dan lebih berbeda lagi karakternya ibu yang dokter pertama dengan pembimbing kedua gitu. Berbeda spesifik penulisannya, terus yang satu harus memakai jurnal internasional, yang satu harus banyak masukan ke fakta-faktanya saja gitu. Dan yang satu kamu ini enggak kan di ini nggak ada di rumusan masalah kamu, visi misi sekolah, kenapa di sini ditulis gitu. Jadi ya itu sih bebannya, harus menyatukan dua insan,
bukan menyatukan, mengikuti
alur dua insan,
pola pikir, pola edukasi, latar belakang edukasi dari dua pembimbing yang berbeda gitu ya.
Ya itu sih,
satu ke kanan satu ke kiri, kita harus ikut aja alur gitu ya.
Iya, dan teman saya juga gitu kan,
satu jadi, pembimbing
satu pembimbing. Cuman pembimbing yang kedua sama. Pembimbing pertama tadinya kami awalnya sama karena beliau meninggal. Jadi kami dipisah gitu kan. Dipisah, yang satu juga dokter juga. Satu mereka sama-sama di S3 kerjanya gitu. Dan teman saya juga uniknya itu dia memakai dua skripsi modelnya. Yang satu model pembimbing dua, yang satu model pembimbing satu. Gitu. Jadi dia menyerahkannya berbeda. Cukup unik sih menurut saya. Jadi saya juga bingung. Karena kan kita kalau ke fakultas kita menyerahkan hanya satu skripsi, bukan dua skripsi.
Sudah sidang beliau?
Sudah sidang beliau. Di tepat tanggal sama seperti saya.
Ya. Jadi kontradiksi nanti itu. Kemudian bagaimana pola ujian di UIN? Ini saya bukan... Permasalahan kita sebenarnya yang akan kita ulas di sini bukan skripsinya, bukan polanya. Kita ingin berbagi sedikit ya. berbagi sedikit bagaimana menghadapi dosen pembimbing. Mungkin ini bisa didengar dengan adik-adik mahasiswa yang sudah ingin menghadapi apa ya, tugas akhir atau skripsi. Ya sedikit tips lah nantinya, biar mana tahu ini menjadi apa ya, menjadi tolak ukur lah atau sebagai guidance lah nantinya. Sebenarnya pola apa, pokok pembahasan kita tentang sekolah Islam terpadu, pendidikan Islam yang sebenarnya bagaimana, kan gitu kan Pak Bu Amal ya?
Iya.
Nah, sebenarnya ini kembali lagi tadi pola bagaimana pendidikan di UIN itu tadi, proses saat ini tuh proses ujian untuk skripsi atau di silang munakosohnya itu ada berapa tahap?
Ada di UIN ini ada 3 tahap. Seminar proposal, komprehensif, dan sidang munakosah.
Begitu, 3 aja?
3.
Kompri itu apa?
Komprehensif itu ujian dari semester 1 sampai semester 7 pelajarannya. Ada bidang pendidikan 1, bidang pendidikan 2, agama 1, dan agama 2.
Komprehensif ya?
Komprehensif.
Oke. Jadi untuk mensiasati ketiga sistem ujian itu, trik dari Mbak Amal nih bagaimana?
Ini sedikit cerita ya, gitu kan?
Jangan sedikit lah, banyak.
Kita itu sebagai mahasiswa itu literasi. Jangan satu sumber, tetapi kita berbagai macam sumber. Itu ya kan sekarang daripada kita saya salah satu manusia yang paling bosan gitu namanya membaca mulu gitu. Tetapi dengan sedikitnya membaca, kita bisa melihat video. Saya lebih suka dengan melihat video, itu sih saya sih gitu kan. Dengan dari video-video, bagaimana sih ujian seminar proposal itu, apa sih yang ditanya gitu. Komprehensif itu bagaimana sih gitu. Dari situ sih saya strateginya, dari awalnya itu komprehensif lebih tegang. Karena ada yang gagal di situ Pak. 3 kali gagal ada.
Di komprehensif.
Di komprehensif.
Ya? Jadi 3 kali mencoba dan 3-3 gagal.
3-3-nya gagal. Itu ada.
Jadi rangkuman dari semua pembelajaran semester 1 sampai semester akhir itu dijadikan satu.
Dijadikan satu.
Dan itu diujikan penguasaannya.
Diujikan penguasaannya.
ECC-nya saya enggak tahu lah kan, padahal saya kan tahu gitu.
Itu sih awalnya, makanya dari untuk adik-adik sekalian gitu kan, mau ujian komprehensif ini ya banyak-banyak baca buku yang dari semester awal sampai semester akhir sih. Dan lebih dominan pengalaman pribadi kalian di dalam universitas yang kalian duduki.
Oke. Mungkin luar biasa nih prosesnya. Berapa lama pendidikannya?
4 tahun.
Pas 4 tahun ya?
Pas 4 tahun.
Harusnya lebih cepat sebenarnya.
Iya. Tetapi ya proses di dalamnya itu tidak memungkinkan.
Iya. Mungkin kurang lobby Mbak Amal. Oke lah, terima kasih Mbak Amal sudah berbagi tentang bagaimana proses menghadapi pendidikan di UIN Sumatera Utara di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan jurusan
Manajemen Pendidikan Islam.
Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Itu adalah dari prakata, kalau di suatu buku itu ada prakata pembicaraan kita hari ini. Namun inti dari pembicaraan kita ataupun tema yang hari ini adalah tentang pendidikan Islam. Mungkin Mbak Amal pernah masuk mata kuliah pendidikan Islam?
Pernah.
Siapa?
Pernah. Bu,
sebutkan enggak apa-apa.
Dr. Nurika Khalila Daulay. Itu ya pembimbing satu saya.
Iya. Kita akan sedikit ngulas ya Mbak Amal ya. Sebenarnya saat ini tidak dipungkiri bahwa banyak orang tua ingin menyekolahkan anaknya di tempat-tempat sekolah Islam terpadu. Kalau disingkat sekolah IT.
IT
ya. Nah, ini kan sebenarnya perkembangan dari proses ataupun penggabungan dari dua pendidikan, pendidikan umum dan pendidikan agama, yang volumenya itu disamakan, bahkan ada yang lebih tinggi agamanya, ada yang lebih rendah agamanya. Namun dengan gambaran hari ini, saya ingin bertanya kepada Mbak Amal ini. Ini mau kita tes dulu ilmu pendidikan yang baru tamat ini. Pandangan Mbak Amal ini tentang sekolah berlabelkan Islam terpadu itu sebenarnya yang bagaimana, Mbak? Silakan.
Yang berlabelkan Islam terpadu itu menurut saya itu dimulai dari karakter peserta didiknya gitu. Pertama kita melihat manajemennya, karena saya itu juga di dunia manajemen. Kepala sekolahnya dulu terlebih dahulu. Kepala sekolahnya menyusun visi misinya sesuai karakter pendidikan Islam. Tujuannya apa, misinya apa, visinya apa, akan tercapai suatu tujuan yang berbasis Islam. Kemudian guru-gurunya juga berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Itu sih, karena saya di dalam dunia pendidikan Islam, kami diwujudkan dengan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kepala sekolahnya menyusun suatu program dengan guru-gurunya untuk membentuk suatu karakter peserta didik yang berbasis Islam terpadu. Dimulai dari akhlaknya, kurikulumnya, kemudian dan di dalam bukan hanya peserta didik, tetapi SDM-nya yang membantu hubungan supaya terwujudnya suatu pendidikan Islam di lembaga tersebut.
Peralatan ataupun lingkungannya apakah harus mendukung juga?
Iya menurut saya, Pak.
Ya, gitu ya. Jadi semua stakeholder yang ada di dalam pendidikan itu harus mendukung dari visi dan misi
sekolah. Visi-misinya sekolahnya.
Baik. Mbak Amal ini kan sudah mengajar sebelum jadi seorang bergelar sarjana pendidikan. Mbak Amal ini kan sudah mengajar di sebuah lembaga pendidikan yang berbasis IT juga. Pengalaman Mbak mengajar di lembaga pendidikan IT itu bagaimana pengalaman yang berkesan bagi Mbak dalam mengajar siswa-siswanya?
Pengalaman saya setelah saya duduki lembaga tersebut, saya sebagai profesi pendidik di situ, pengalaman saya yang saya hadapi pertama itu salah satu orang tua murid gitu. Karena kita ini membangun kerjasama agar peserta didik atau anak dari mereka yang disekolahkan ke tempat kita menjadi suatu karakter yang berbasis Islam. Kendalanya terkadang tanda kutip ya, Pak.
Ya.
Orang tua sendiri, kita tidak menyebutkan label sekolah di sini. Jadi di situ kan kita ada salah satu karakter untuk supaya berpendidikan Islam itu dari penampilan gitu kan. Jadi kendala yang saya lihat di dalam sekolah ini awalnya itu ada sebagian orang tua siswa yang tidak berbusana muslim. Dari situ kita bisa menilai karakter suatu lembaga pendidikan di sekarang ini gitu. Jadi langkah yang kita hadapi dimulai dari orang tua siswa, kita memberikan suatu namanya, apa tuh namanya ya Pak? Kayak
kontrak.
Ya sih.
Kontrak pembelajaran atau regulasi.
Ya pengenalan gitu, cepatnya. Ya. Pengenalan sekolah tuh, kita harus mengenalkan sekolah kita yang berbasis Islam itu seperti apa sih? Gitu. Kadang kan penampilan sekolah, anak sekolah di IT ini kan harus berbusana muslim dan harus membawa mukena. Kan kita di sini juga ada program-program islami gitu kan. Ada program sholat duha, zuhur. Jadi kita harus memberikan suatu ranah yang berbasis Islam. Kita memberikan memberikan arahan kepada orang tua gitu. Gini loh, yang berbasis Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada tahapannya. Jadi kendalanya itu terkadang kita di sini ada namanya tahfiz di lembaga ini gitu. Tetapi karena mungkin perbedaan pandangan orang tua, karena waktu tadi siang kali gitu kan, sekolah nanti ada Bu les nih siang. Jadi anak saya itu enggak bisa program tahfiz gitu. Sedangkan di sekolah kami ini diwajibkan tuh program tahfiz di situ. Jadi ya dengan adanya kendala-kendala seperti itu, jadi ada pertimbangan tidak ada diperbolehkan mengikuti program dan juga tidak dipaksa untuk tidak mengikuti program yang dibuat. Itu sih yang kendalanya dalam suatu lembaga itu.
Itu pengalaman Mbak Amal ya?
Pengalaman saya.
Berapa tahun ngajar sana?
Di lembaga yang pertama itu hampir 2 tahun.
Ini sekarang ini?
Sekarang ini hampir 2 tahun juga.
2 tahun. Ya. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah, Mbak.
Amin.
Oke. Ini saya ingin nanya yang terakhir nih, Mbak. Nanti habis itu kita akan secara saya akan memberikan juga pandangan sedikit tentang sekolah Islam. Mungkin menjadi tambahan lah. Sekarang kita ketahui pendidikan agama itu di sekolah-sekolah umum tuh tidak lebih dari 2 mata jam pelajaran.
Iya, 2 jam mata pelajaran.
Nah, di sekolah Islam terpadu ada suatu sekolah yang Islam terpadu itu tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah biasanya, hanya menambahkan 2 mata pelajaran agama lagi. Sehingga tidak ada bedanya, cuma nambah 2, yaitu tahfiz 2 jam, udah 1 mengaji. Kemudian dia ditambah lagi dengan mengaji, itu pun di awal dan di akhir, sholat duha segala macam. Nah sebenarnya apakah memang sekolah Islam terpadu itu 50-50 kurikulumnya berdasarkan dinas dan 50-nya berdasarkan keagamaan. Apakah seperti itu? Apakah yang lebih jelas pertanyaannya, bagaimana kurikulum yang sebenarnya dalam sekolah Islam terpadu? Menurut pengalaman Mbak saja.
Menurut pengalaman saya setelah mengikuti KKG kemarin itu, kita lihat dari kurikulum sekarang 24 jam per minggu untuk agama, pendidikan agama Islam. 24 jam ya? Ya sekarang 24 jam agama. Jadi di sekolah saya sendiri gitu kan, seminggu itu mereka dapat seminggu 2 kali 2 SKS 2 jam mata pelajaran. Dan selebihnya kalau sekolah itu, di sekolah saya itu ada pelajaran namanya qiraat, Pak. Qiraat itu kayak tahsin. Jadi tahsin itu seminggu anak-anak bisa dapatkan per kelas itu 3 jam. 3 jam seminggu itu. Kemudian di sekolah saya juga tambahan 2 mata pelajaran itu, selain dari pendidikan agama Islam itu ada qiraat, tahsin tadi, dan armel, Arab Melayu.
Oh, Arab Melayu ada ya?
Ada. Jadi anak-anak selain mereka mengenal tahsin dan mereka pandai juga menuliskan Al-Quran
gitu ya,
di sekolah itu.
Oke, menarik sekolahnya. Itu pengalaman Mbak ya?
Iya, pengalaman ya, saya.
Baik. Kalau saya ditanya ini, kan saya juga berpunya sedikitlah pengalaman saya mengajar di sekolah Islam terpadu.
Sedikit ya, Pak?
Sedikit aja. Sedikit yang ketahuan maksudnya. Yang lebihnya enggak ketahuan. Baik. Kalau pandangan saya, apakah sekolah itu tidak akan rugi? Ini kita diskusi ya.
Iya.
Sekolah itu enggak akan rugi jika, dan itu menjadi nilai tambah ya, apabila sekolah itu menggunakan twin sertifikat ijazah. Paham enggak maksudnya?
2 sertifikat ijazah.
Ya. 1 dengan kelas MDA atau MDTA,
ya.
1 dengan sekolah konvensional. Kenapa saya bilang itu? Karena kurikulum MDTA dan MDA dia terstruktur.
Iya, saya tahu tuh, Pak.
Nah, kalau konvensional kita tahu kan dari dinas berapa jam pelajarannya.
Ya,
nah, kalau ini dijadikan satu, jadikan satu kurikulum pendidikan Islam terpadu, jelas anak itu tamat dari MDTA, tamat juga dia dari sekolah.
Konvensional.
Iya. Dan ini sudah saya coba di sebuah sekolah swasta. Yang ruginya dia tidak mau meneruskan program ini.
Alasannya?
Kenapa? Terlalu mubazir katanya. Padahal sekolah hari ini dia tidak ada, tidak apa ya, kalau saya bilang sekolahnya saat ini masih abu-abu. Tidak ada baju Islam terpadu, namanya aja sekolah Islam. Tapi kurikulum yang saya lihat cuma tahfiz, tahsin, sholat duha, agama Islam. Udah itu aja. Tidak ada kenal namanya tulisan bahasa Arab, tidak ada tulisan tarikh. Jadi apa yang dipelajari dalam sekolah Islam itu? Kan kita jadi tanya-tanya. Ini pernah saya terapkan di sebuah sekolah. Dan lumayan responnya, anak tidak lagi dipengajikan lagi. Kenapa? Kurikulum NDTA dan madrasah jelas dia.
Lebih efektif, menurut saya.
Kenapa? Dari sekolah jam 7.30, efektif belajar sekolah siswa itu, sampai ba'da zuhur, setelah zuhur, itu stop pelajaran konvensional. Jadi dari jam 2, setengah 2, jam 2 lah, sampai dia nanti setelah asar selesai, itu adalah pelajar MDTA dan MDA. Jelas sungguh sangat cukup sekali.
Sama seperti mereka menyekolahkan anaknya ke MDA.
Betul. Jadi kan gak rugi. Benar kan?
Benar sih.
Nah, jelas dia. Nah, kita di sini kita kurang. Sekarang sekolah Islam sekarang tuh kita rindu. Anak baca mutola'ah.
Iya.
Anak baca tarikh Islam. Iya. Kita bicara bahasa Arab. Gak ada sekolah Islam terpadu kayak gitu.
Kurang sih menurut
kalau
saya.
Kalau ada, jamnya dikurangi. Bahkan orang lagi menggila-gilakan baik Inggris sekalipun tidak. Ini kan yang, apa ya saya bilang, dua duduk di antara dua, berdiri di antara dua yang gak jelas. Pertama dia tidak Islam kali, kedua tidak agama kali. Ini kan berbeda. Kalau seandainya dilakukanlah, misalkan, pagi dari jam 7.30 sampai jam 1.30 setelah zuhur, stop pelajaran konvensional. Agama tetap ada, agama 2 jam, gak masalah. Namun setelah jam ba'da zuhur, setelah makan siang jam 2 pas, itu dikejar tarikh Islam, ini segala macam. Gak banyak biaya kalau gitu. Dan ini menjadi daya tarik, oh ternyata anakku belajar tajwid. Oh anakku belajar sejarah Islam. Oh anakku bicara fikih. Oh anakku bicara tentang Arab. Kenal kita kurang ini sebenarnya. Nah ini yang mau saya galakkan sebenarnya. Dua sertifikat dan dia legal. Benar kan?
Benar.
Benar dong. Kalau seandainya gini lah, Mbak Amal ngajarkan sekolah, kurikulum sekolah dengan kurikulum sendiri yang sudah diramu. Macam tadi tahsin, kemudian ya. Ini kan tetap dapat ijazah konvensional saja kan?
Iya konvensional.
Bukan Anda gak terstruktur jelas ya. Kurikulumnya, gak jelas.
Karena di dalam SKHUN aja itu cuman ada pendidikan agama Islam.
Selesai kan?
Yang embel-embel armel, kirotek tidak ada gitu.
Kalau kita masukkan, sisipkan, udahlah arana agama cukup 2 jam di konvensional gak ada masalah. Namun ketika mereka setelah ba'da zuhur selesai, udah serahkan kepada guru-guru MDTA main. Tetap ngajari mereka. Kalau bagi guru-guru konvensional yang ada basic agama mau ngajar silakan. Kalau gak ada kita rekrut.
Guru lain
kan gak begitu mahal, namanya Islam terpadu.
Sebenarnya sih dia lebih efektif yang ini gitu. Oh, dan lebih menguntungkan gitu.
Jelas
kalau menurut dong. Saya di lembaga ini.
Kenapa?
Gitu.
Dari omongan orang tua, sana lebih enak, kurikulumnya lengkap dan jelas. Lagi-lagi tadi Mbak Amal jelaskan. Nah dari awal pengenalan sekolah itu introduction-nya apa? Kita edukasi orang tuanya, bukan anaknya.
Iya, edukasi orang tuanya terlebih dahulu.
Orang tuanya sanggup gak? Saya melihat satu ada sekolah alam di Jawa, di Bandung lah. Yang punya artis namanya Dik Doang.
Dik Doang.
Sekolahnya yang bukan Dik Doang, ada satu sekolah alam yang dites adalah orang tua. Gak lulus orang tuanya, anaknya gak bisa masuk. Yang dites apa? Ya psikologi, keuangan. Kenapa? Kalau anaknya mau sesuai dengan harapan kami, harapan kita semua, orang tua harus mendukung gitu.
Faktor utama sekolah itu maju ya orang tua.
Itu dia. Jangan dan kemudian yayasan itu memang komitmen. Jangan macam angin surga ansor, kesana mau, kesini mau gitu loh. Makanya di kali ini karena Mbak Amal baru fresh graduate ini lagi hangat-hangatnya tentang manajemen pendidikan Islam, saya hanya berdiskusi. Sebenarnya pendidikan Islam yang bagus itu yang bagaimana? Sudah benar memang. Kalau Mbak Amal tahu penelitian tentang snowball sampling, gelindingnya bola salju itu dari kecil dulu. Dan dia menggelinding. Gelinding ke bawah. Maksudnya
makin
apa?
Besar.
Maksudnya apa? Kalau kebijakan itu dari atas dan komitmen, dia bergelinding dia ke bawah, dia akan ngikut semuanya. Stakeholder, apapun perangkat atau pendukung yang ada di sekolah itu ngikut. Ini 2 SKS ini ya, mata kuliahnya.
Sebenarnya pengalaman saya sih juga ada sih Pak, baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja yayasan dengan kepala sekolah itu berbeda. Kepala sekolah tadi itu
udah saya potong. Ya. Itu bukan hal yang apa, bukan yang aneh. Saya yang berpengalaman tentang kepala sekolah, jangan
luar biasa loh Pak.
Bukan, saya mau ke kanan, dia ke kiri.
Sampai dia itu bawa-bawa kuasa hukum.
Kalau saya letakkan jabatan saya. Ya udah Pak, saya mengundurkan diri. Kenapa? Kita nggak satu jalan. Kalau kita sejalan, kita nggak sejalan, kita paksakan, kita akan broken. Saya bilang, akan ada gontok-gontokan ini. Yang lebih abdol lagi, yang waras itu ngalah.
Ya, kalau menurut saya sih gitu. Ya. Yang waras yang ngalah. Aja.
Kenapa? Kalau kita ikuti orang gila, dia akan gila gitu. Seperti itu. Jadi kita di sini sharing tentang kondisi pendidikan Islam terpadu saat ini. Tidak sedikit juga sekolah-sekolah Islam terpadu itu mengkombinkan dua pendidikan seperti saya sebutkan lagi. Kemudian mereka membuat kurikulum sekolah sendiri. Yang pengkajian itu memang ditelaah dan diukur. Kalau istilah orang pendidikan sekarang ada analisa kelayakannya. Apakah memang pelajaran ini diperlukan dalam pendidikan agama atau tidak? Seperti itu. Jadi kalau udah ada analisa kebijakannya, apa analisa kelayakannya, kemudian itu disampaikan kepada pimpinan dan ini diterapkan, atau studi kelayakan lah namanya. Studi kelayakan, layak nggak ini? Oh, kalau udah oke baru jalan gitu. Kadang-kadang ada yang yayasan itu sur-sur dia saja.
Sur dia sendiri.
Sur, ajar, sur, gitu-gitu aja.
Gak dilihatnya tuh bagaimana kondisinya gitu. Nah,
orang tua akan melihat, tidak, dia gak akan menyediakan guru ngaji lagi. Kalau sudah komplit di dalamnya. Mbak Amal lah kalau beli bakso lengkap di dalamnya. Mau pesan bakso bakar lagi?
Ya enggak lah.
Itu. Tapi kalau dia baksonya kecil, itu pun kanjinya banyak. Kemudian sausnya gak terpilih. Yang bekas kita kan risi gitu.
Iya.
Dalam memang satu mangkok gitu loh. Tapi kalau seandainya baksonya bagus, dagingnya besar, ya banyak.
Semua kita habisi.
Ya, itu kita sikat. Nah, ini kan jadi pembicara, bakso sana enak loh. Nah, ini orang tua, enggak perlu kita nempas brosur. Ada satu sekolah Islam terpadu Jamin Ginting, saya enggak usah sebutkan nama nanti
sponsor. Saya tahu itu.
Yayasannya dokter. Dia mengharamkan membuat brosur dan sponsor.
Ya.
Ke sekolah-sekolah gak mau, ke morong gak mau. Biar orang datang dengan sadar sendiri. Menyerahkan anaknya kepada kita. Memang ekspensif sekolahnya. Tapi orang tua tidak menyesal. Bahkan guru sejahtera di sana. Gak usah sebutkan merek ya. Nanti endorse pula. Oke, Mbak Amal, kita sudah 33 menit di sini. Membahas tentang pendidikan Islam. Kami atau pendidikan Islam ini membutuhkan orang-orang fresh graduate pemikirannya seperti Mbak Amal. Pikirannya ke depan. Dan ke depan, sekali-sekali lihat ke belakang. Kalau kita naik sepeda motor, kita gak mungkin nengok depan saja kan?
Ya tidak Pak.
Ya, kita harus nengok belakang sikit. Kenapa? Melihat ada orang nyelip, kita bisa tahu bagaimana kondisinya. Kita harus lihat ke depan dan harus lihat ke belakang sekali-sekali. Jangan selalu ke belakang, nabrak. Gitu. Makanya jangan cari koreksi kesalahan orang aja. Harus kita ke depan juga. Inilah ilmu manajemen sebenarnya. Dari hal yang paling kecil kepada dari guru, cleaning service, kemudian fasilitas kepada guru, bahkan kepada kurikulumnya, semua ini semua menuju kepada namanya sekolah Islam terpadu. Dari omongan, dari kostum. Ada sekolah Islam juga namanya Islamic School.
Tapi
anak-anak siswanya pakai celana rok pendek.
Iya, pakai legging, terus pakai manset, bajunya pendek. Nah, tidak mencerminkan karakter ya sebenarnya.
Makanya saya bilang
ini busana muslimnya.
Ini sekolah Islam terpadu apa memang abu-abu?
Iya.
Tuh.
Jilbabnya berserakan.
Kemudian masalah manajemen, dibilang kami sekolah Islam terpadu. Bahkan honor sendiri pun sampai keringat gurunya, bahkan untuk bulan depan pun belum digaji. Itu terjadi. Maka laknat Allah akan datang. Bala akan datang. Dan ini belum ada intervensi. Gitu loh maksudnya. Jadi semua lini, kalau orang main bola itu semua lini itu dikuasai. Mendukung tentang sekolah Islam terpadu. Gak usah kita hitung-hitung, biar Allah yang hitung. Kenapa? Kita sudah ikhlas. Ini bukan bisnis. Kalau kita bicara tentang agama, kita berikan yang terbaik, Allah akan belikan yang paling baik. Itu dia. Ah, Bapak sok hebat. Enggak, kita bukan sok hebat. Dari pengalaman hampir 15 tahun saya mengajar, dari tahun 2002 sampai sekarang berapa tahun? Ini 20 tahun ya. 20 tahun saya mengajar. Baik dia jadi guru biasa,
kepala sekolah
ya, bahkan diguna-gunai orang pun saya pernah.
Sudah banyak itu. Pengalaman.
Jadi, nah alhamdulillah hari ini saya juga fokus kepada strata 3 saya untuk pendidikan Islam. Ada yang mau disampaikan Mbak Amal? Kepada pendengar, adik-adik mahasiswa, mungkin ada orang tua.
Ya, sebenarnya yang disampaikan dari pemikiran Pak Gun tadi itu saya tertarik gitu. Dan saya sekarang nih, punya skema berarti nih, karena kan MDTA sekarang ini aja di daerah terpencil nih Pak. Masih kasihan sih Pak, gurunya honorernya itu sedikit biayanya. Padahal dengan sedikit ilmu yang diberikan itu bermanfaat sampai dunia akhirat ya, gitu. Jadi dengan adanya yang tadi, dua ijazah tadi ya Pak ya, dua ijazah yang ada MDTA dan ada konvensional, itu sih menurut saya itu lebih efektif. Maka nanti kita bisa bangun sekolah Pak.
Amin, itu cita-cita.
Iya, itu cita-cita saya itu juga bangun sekolah, jadi kepala sekolah dan mewujudkan pendidikan Islam terpadu itu.
Mungkin mana tahu Mbak Amal ini dimintakan idenya, Mbak tinggal konsultasi ke saya aja. Gak apa-apa, jadi... Jadi intinya begini Mbak Amal, kita bukan mengungkit-ungkit atau menyalahkan orang, enggak. Sekarang orang cari yang praktis.
Ya, benar Pak Bram.
Setuju tidak setuju, orang cari yang praktis.
Ya.
Kalau Mbak mau ke KFC, paket komplit atau paket yang sederhana?
Komplit.
Komplit kan? Apa aja di dalamnya ada gitu loh. Nah, bukan yang satu-satu gitu loh. Saya beli ayam satu dengan saya beli komplit, harga hampir sama. Tapi saya coba tanya, benar enggak?
Benar itu.
Itu dia. Nah, modelnya bagaimana? Itu tadi Mbak Amal sekalian. Tolonglah kita menolong agama Allah ini dengan menghidupkan pendidikan agama itu. Kalau kita sudah menolong agama Allah, Allah akan apa, diam saja? Kan tidak.
Tidak.
Nah, min hai sulayah tasib, langsung mendakwah dia.
Iya, karena kayak gini Pak, ini kita sharing kan.
Ya.
Dulu saya tuh sebenarnya kan, sholat tuh Pak, kayak ya sholat. Cuman ya kita mendalami sholat itu, kayak sholat istilahnya sholat patuh ayam gitu Pak, asal siap. Tapi dengan adanya skripsi yang kami tuh kayak gak dibaca selama sebulan sama dosen itu. Ini apa salah diriku atau aku belum ikhlas sholatku, belum ikhlas sedekahku gitu kan Pak. Yeah. Oh mungkin pendidikan aku ini, Islam aku ini kayaknya gak sempurna memang. Kayak gitu Pak. Yeah. Jadi sholat, mungkin yang sholat tadi yang gak sholat duha, gak sholat tahajud itu kayak jarang bisa dihitung pakai jari. Oh iya ya. Dan kita itu ibadah tuh ikhlas gitu.
Yeah.
Alhamdulillah dengan wujud dan kita impiannya, aku harus target nih bulan 8-nya aku harus selesai. Ternyata di detik-detik bulan 8 akhir
Allah jawab.
Allah ijabah itu doa gitu. Berarti oh iya dari 6 tahun Pak, 6 tahun SD berbasis Islam. SMP MSen berbasis Islam. Aliyah juga. Universitas kan itu pun berbasis Islam. Jadi apa gunanya aku sebagai manusia gitu kan?
Curhatnya.
Iya itu salah satu wujud
motivasi lah.
Motivasi lah itu untuk para adik-adik sekalian. Ya. Jadi adanya ada loh saya dan teman saya. Teman saya itu dia patuh gitu Pak. Lebih islamik gitu. Lebih penampilannya tuh lebih islamik lah. Ikut pengajian lah. Yang saya ini ya. Cuma ikut nengok dakwah yang tiap TV pagi gitu ya kan.
Atau nengok YouTube lah.
Nengok YouTube gitu-gitu doang lah. Habis itu ya dia keberuntungan kami tuh berbeda.
Dia lurus-lurus aja?
Dia lurus, tetapi di ending, di komprehensif dia dua kali gagal. Saya ya teman-teman sekalian, sempro saya sekali, kompri saya sekali, dan sidang monokosa saya sekali.
Tanpa revisi.
Tanpa revisi. Ya. Itu seperti apa? Ya. Banyak-banyak ikhtiar. Dia tadinya kita berdoa tuh ikhlas, bukan hanya minta doang gitu.
Oke, okay, kita kembali lagi topik. Ini tadi kata-kata penutup kok udah panjang kali lebar ya.
Itu motivasi tuh adik-adik.
Iya. Intinya kita bicara hari ini bukan untuk menjelek-jelekkan orang, bukan untuk apa ya sih bilang, untuk menjeru apa, membacklin lah.
Mendoktrin.
Yang penting kita di sini untuk mencerahkan, mengasih gambaran sebenarnya. Konsep saya dari jauh-jauh hari sudah saya berpikir. Kasihan tadi sekolah madrasah itu enggak seperti jamur di musim hujan, enggak. Bahkan dia seperti jamur di musim kemarau.
Sekarang redup, Pak.
Nah, kenapa kita yang punya ini tidak menggalakkan? Mungkin Amal nanti dari sini ada diskusi dengan kepala sekolah, bagaimana kalau enggak gini, Pak? Oh, gampang itu. Kenapa? Bantuan tuh MDTA juga ada.
Ada.
Ada dong. Jadi siswa kita itu siswa sekolah konvensional dan siswa MDTA kan enggak salah.
Iya.
Benar kan?
Benar, Pak.
Nah, kita cuman yang tidak usah dinafikan lah. Kalau guru-guru kita tidak expert di dunia agama, kita bisa panggil anak mahasiswa yang semester 8, 5, yang mereka berikhlas, gaji berapapun yang penting pengalaman.
Iya.
Ngajar tareh, ngajar tajwid, mereka banyak. Bahkan ada teman, dia mendirikan sekolah tahfiz. Mahasiswa dulu guru-gurunya. Dan itu digaji 300 ribu, 200 ribu, mereka ikhlas. Kenapa? Pengalaman, experience yang mereka cari. Dan itu udah saya coba. Dan kos yang dikeluarkan ketika sekolah ini menggunakan twin sertifikat agama dan konvensional, wah, nggak begitu besar biaya, apalagi dana bos begitu besar.
Ya.
Oh, kan kenapa tidak?
Dengan siswanya makin banyak. Ya.
Dengan kayak gini kan mereka lebih bagus.
Iya, gitu lebih loh. Banyak peminatnya, lebih banyak dana bos mereka.
Ya, itu balik lagi kepada penyelenggara sekolah, sadarlah bahwasanya.
Akademia Pendidikan Islam.
Iya. Kalau enggak kita lah, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Terima kasih Mbak Amal.
Sama-sama.
Sudah 41 menit, hampir 42 menit. Kita bincang edukasi, 14 menit tadi kita bicara tentang experience Mbak Amal di perkuliahan.
Ya.
Lebihnya kita bicara tentang sekolah Islam terpadu. Miris memang, harus kita sadari memang miris. Sekarang sekolah-sekolah, kursus-kursus bahasa Inggris sudah mulai tutup.
Iya, Pak.
Benar kan?
Benar.
Sekolah kursus bahasa Inggris tutup semua.
Teman saya aja itu ngajar tahfiz itu medianya online.
Ya.
Video call dari jarak jauh, dari Medan, Jakarta.
Gak ada masalah. Makanya bagaimana kita sekarang mengkolaborasikan antara IT.
Ya, itulah dia gunanya
agama itu. Dan kecerdasan kita sendiri. Gitu. Baik, semoga ini menjadi berkah dan tambah wawasan kepada kita semua. Terima kasih sudah hadir. Puasa pula, kalau enggak puasa tadi, aduh. Kita servis dengan beberapa jamuan lah. Semoga berkah Mbak Amal ya.
Amin.
Semoga adik-adik mahasiswa juga termotivasi dengan hal itu. Tidak ada yang tidak mungkin.
Pasti terjadi dan pasti bisa.
Ya. Terima kasih Mbak Amal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.